Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažniji događaji dana. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za kosovski parlament. Do 11 sati glasalo oko 10% birača.
Očekujem da Srbi masovno izađu na ove izbore, da zauzmu što više mesta u kosovskom parlamentu, jer je tu zapravo njihova osnovna snaga.
Poruka je iz vlade Srbije. U Obrenovcu intenzivni radovi na sređivanju grada. Stanovnicima neophodna konzervirana hrana i sredstva za ličnu higijenu. U Jameni voda ponovo ispravna za piće. MUP obeležava svoj dan. Ministar Stefanović poručio da je policija oslonac države. Bivši komandant egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi polaganjem zakletve započeo mandat predsjednika Egipta. Za titulu u muškom singlu na Roland Garrosu i najboljeg na svetskoj listi bore se Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Na Kosovu i Metohiji održavaju se izbori za Skupštinu Kosova prvi put na celoj teritoriji pokrajine.
Na vanrednim izborima za Kosovsku skupštinu u svih 38 opština do 11 časova glasalo je 10% birača, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbori za sada protiču mirno i bez incidenata. U biračkom spisku je ukupno 1.700.000 glasača. Bira se 120 poslanika Kosovske skupštine u kojoj manjinske zajednice imaju 20 zagarantovanih mesta, a 10 pripada Srbima.
Građani Kosovske Mitrovice koji su izašli da glasaju ocenili su da su izbori značajni i da mogu doprineti srpskoj zajednici u južnoj pokrajini. Iz Mitrovice Tanja Vujsić.
44 biračka centra na severu Kosova otvorena su jutros u 7 časova u sve četiri opštine. Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i severnom delu Kosovske Mitrovice. OEBS, koji je zadužen za sever Kosova, rano jutros doneo je biračke spiskove sa kojima su neki od građana koji su htjeli da glasaju imali problema jer ih nema na spisku. Može da se glasa sa kosovskim i sa srpskim dokumentima. Veliki broj pripadnika kosovske i EULEX policije nalazi se u blizini biračkih mesta, njima podršku pruža IKFOR, a za sada nije bilo nikakvih incidenata. Severni deo Kosovske Mitrovice posjetio je komandant KFOR-a, italijanski general Salvatore Farina, koji je kazao da KFOR garantuje sigurnost svim građanima. Mi smo tu da garantujemo mir i bezbednost svim građanima na Kosovu, pogotovo na dan izbora. Za sada sve protiče u redu, kazao je Farina. A prema najavama, Kosovsku Mitrovicu bi uskoro trebalo da posete šef OEBS-ove misije iz Prištine, kao i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Po podacima Centralne izborne komisije iz Prištine, do 11 časova u severnom delu Kosovske Mitrovice glasalo je nešto manje od 5% birača, u Zubinom Potoku 5, u Zvečanu oko 3%, dok je procenat onih koji su glasali u Leposaviću oko 5%. Jedan od kandidata za poslanika sa liste Srpska, Zoran Mojsilović iz severnog dela Kosovske Mitrovice, kazao je.
Sam izborni proces i ulazak Srba na ovaj izborni posao je izuzetno značajan za srpsku zajednicu, samim tim što će imati veliki veći uticaj na Kosovu i nadam se da ćemo uz pomoć Republike Srbije i naših uticaja koje imamo u parlamentu Kosova doprinite više zajednici Srba na Kosovu i Metohiji.
A evo i šta su neki od građana severnog dela Kosovske Mitrovice iz Zvečana rekli za Radio Beograd.
Sve najbolje očekujem.
Da bude bolje, mi imamo poverenje u Republiku Srbiju i nadamo se da će da se ispune naše očekivanje. Da ćemo ostati i dalje u vezi sa Srbijom.
Da, nisu nas pisali, ne znam šta je razlog.
Birališta se zatvaraju u 19 časova, a prvi preliminarni rezultati bit će poznati tokom večeri.
Tako je na severu pokrajine, a kako protiču izbori južno od Ibra do 11 časova u Gračanici, glasalo je 10% građana. Za novosti dana iz Radio Gračanice javlja se Jelena Đorić.
U Gračanici su sva biračka mesta otvorena na vreme, tačno u 7 sati. Ukupan broj birača za opštinu Gračanica je 19.263 birača. Meštani Gračanice svoje biračko pravo mogu ostvariti u osnovnoj školi Kralj Milutin, gde je otvoreno 9 biračkih mesta. I u Lapljem selu, mestu nedaleko od Gračanice, sva biračka mesta su na vreme otvorena. Do 9 sati glasalo je 120 birača, a pravo glasa u ovom mestu ima 2500 lica. Inače, na ovim mestima u biračkim spiskovima upisano je oko 140 40.000 Srba na teritoriji Kosova i Metohije. I reći ću još samo da je kosovska policija zadužena za bezbednost biračkih mesta.
Izbore u Štrpcu prati i Darko Mirković, novinar Radio Televizije Kosova.
U biračkom centru osnovne školi Staja Marković u Štrpcu upisano je 2800 glasača, a do 14 časova izašlo je oko 750. U te četiri izborne jedinice sve do sada protiče po osnovnom redu. Jednostavno nije bilo nikakvih problema, a mesto izbora obišli su i predstavnici holandske ambasade koji su utvrdili da je sve na svom mestu kako su i sami istakli. U biračkom centru Zajkovce, selu ispod Štrpca, upisano je 379 birača, a izlaznost do 14 časova bila je prilično slaba. Samo oko 70 upisanih ostvarilo je svoje glasačko pravo. Inače, svi se nadaju da će izlaznost biti mnogo veća posle 17 časova, kada uglavnom seosko stanovništvo završi svoje radove na poljima.
Vlada Srbije uputila je Srbima na Kosovu i Metohiji jasnu poruku da masovno izađu na kosovske izbore i zauzmu što više mesta u parlamentu kako bi uticali na primjenu diskriminatorskih zakona, rekao je za našu televiziju direktor Vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović.
Očekujem da što više ljudi, građana Kosova, izađu na izbore, da izaberu svoje predstavnike i da konačno ta priča oko kosovskog parlamenta krene, odnosno i oko učešća Srba u kosovskom parlamentu krene nekim pravim putem. Očekujem da Srbi masovno izađu na ove izbore, da zauzmu što više mesta u kosovskom parlamentu, jer je tu zapravo njihova osnovna snaga. Na taj način će moći da utiču i na donošenje zakona i na ispravljanje ovih zakona do sada koji su bili diskriminatorski prema njima.
Izbore na Kosovu i Metohiji nastavljamo da pratimo i u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku o situaciji u Obrenovcu, u ovo mesto stiglo je 200 građana koji su smešteni u lokalnu kasarnu. Sutra bi trebalo da stigne još oko 300 ljudi koji su u prihvatnim centrima u Beogradu. U Obrenovcu je danas i koleginica Tihana Bajić.
Otklanjaju se najvažniji problemi, to je pre svega fekalna kanalizacija. Drugi problem je i dalje iznošenje kabastog smeća, posebno u pojedinim naseljima. Mi smo danas bili u naselju Šljivice, to je mesto koje je prvo poplavljeno. Neki građani su se prvi put vratili i danas u svoje domove i počeli da iznose sve ono što je voda uništila.
Ja sam u izbeglištvu u Rakovici, nemam nigde ništa sad, evo, ni kuće, ni kućišta, sve se srušili, plafon, nemam gde da se vratim, komisije nema.
U kući još ima tog mulja, tako da evo, tek sad smo uspeli da uđemo u kuću, da se malo dezinfikuje i da izbacujemo stvari napolje.
Gradonačelnik Obrenovca rekao nam je da se i u tom naselju normalno čisti i predložio neka od rešenja, budući da je naselje Šljivice plavljeno i 1981. godine.
Ja mislim da nema smisla, s obzirom da su u depresiji, tamo graditi nova domaćinstva, mislim da je bolje da se na taj ceo sektor opštine vrši nivelacija tla izdizanjem do nivoa iznad opasnosti od poplava i da se napravi jedno stambeno naselje koje bi bilo lamele za stanovanje.
Iz Crvenog krsta su apelovali na sve one građane koji žele da pomognu Obrenovčanima da donose samo ono što je najpotrebnije, a to su u ovom trenutku konzervirana hrana i sredstva za higijenu. Za one građane koji su smešteni u kasarni potrebni su kreveti i pribor za jelo. Inače, danas je slava opštine Obrenovac. Ona je zbog svih ovih događaja obeležena skromno, samo uz prisustvo čelnika opštine i pripadnika Vojske Srbije.
Prvi put selo Jamena seosku slavu Svete Trojice dočekalo je u vanrednoj situaciji. Deo atara tog mesta koje je 18. maja za samo 2 sata poplavila Sava još je pod vodom. U toku je sanacija terena, stigli su i rezultati analize vode, javlja Gordana Manjančić.
U toku je sanacija terena, život se vraća u normalne tokove. Posle 3 analize voda za piće je ispravna i po odluci kriznog štaba dozvoljena je za upotrebu. Do sinoć u selu su bili samo muškarci, a danas se u selo vraćaju i žene i deca koji su bili evakuisani kod prijatelja ili u prihvatne centre. U svim domaćinstvima je radno, iznosi se namešta i smeće, čiste dvorišta. U neka još ne može da se uđe. Posle čišćenja i dezinfekcije ekipe postavljaju mance za uništavanje glodara. Iz sela je izneto 10 kamiona smeća i pokvarene hrane i zamrzivača. U Jamenu je stiglo samo 19 aparata za sušenje, a poplavljeno je više od 200 kuća. Osim sušača, ovdje je neophodan osnovni nameštaj. Velika šteta je i u poljoprivredi. Evakuisana stoka još nije vraćena, a na 3000 hektara neće biti letine. Šteta je procenjena na oko 2 miliona evra, što je 3 puta više od budžeta opštine Šid. U kriznom štabu kažu da pomoć stiže, ali je nedovoljna i mole humane ljude da ih pre upućivanja pomoći najpre pozovu i pitaju šta je najpreče.
Slušate novosti dana. Duhovi su i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. U sedištu policije ovaj dan je obeležen sečenjem slavskog kolača.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović položili su vence na spomen obeležja u Beogradu povodom obeležavanja dana i slave ministarstva. Ministar Stefanović položio je venac na spomen ploču prvom ministru unutrašnjih poslova Vojvodi Jakovu Nenadoviću, dok je Milorad Veljović položio venac kod beogradske Čukur česme u znak sećanja na 1862. godinu kada je srpska žandarmerija odigrala presudnu ulogu u sukobima na tom mestu.
Nebojša Stefanović i Milorad Veljović posetili su na Vojno-medicinskoj akademiji policajce Vladana Jovanovića i Sašu Lukovića, povređene u Lipovcu kod Kruševca, kada je napadač iz vozila na njih bacio ručnu bombu. Ministar Stefanović preneo je ranjenim policajcima želje da se brzo oporave.
Ponosan sam na to što takvi ljudi rade u policiji i što više budemo stimulisali da ovakvi ljudi budu okosnice Ministarstva unutrašnjih poslova, to će Srbija biti bezbednije. Ja sam im zahvalan za to što nisu razmišljali o svom životu, nego o životima ljudi kojima je pomoć bila potrebna i nadam se da će se brzo oporaviti, da će se brzo vratiti svojim porodicama i naravno svojoj dužnosti.
Kako žive i u kakvim uslovima rade policajci, u prilogu ide Maričić.
Gotovo da nema dana kada neki policajac prilikom intervencije nije povređen. Samo u prošloj godini na desetine ih je povređeno na dužnosti. Nekoliko njih je tokom raznih intervencija izgubilo život. Predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Momčilo Vidojević naglašava da nikada u Srbiji nije bilo teže biti policajac.
Trenutno policajac je na jednoj niskoj društvenoj lestvici. Nije zaštićen, nije plaćen adekvatno za posao koji obavlja. Često sudije za napade na ovlašćena službena lica izriču izuzetno blage kaznene mere, što direktno dovodi do toga da ti isti kriminalci po nekoliko puta napadaju policijske službenike. Država mora da promeni odnos prema policajcu, jer ovo što rade, to je direktno kockanje sa bezbednošću građana.
Generalni sekretar sindikata srpske policije Lazar Ranitović tvrdi da su, za razliku od današnjih policajaca, nekadašnji milicioneri bili poštovani i imali punu zaštitu države.
Čast je biti policajac, ali u zemlji Srbije je teško biti policajac. Policija je na rubu egzistencije. Opremu za rad smo dobili pre desetak godina, uniformu takođe. Saobraćajni policajci nam rade na terenu bez adekvatnih kaciga za rad na motorima. Znači, oni kažnjavaju ljude i traže od ljudi da poštuju zakon, a i sami su neadekvatno obučeni i pripremljeni na samom tom poslu, a u svakom slučaju je teško, samo iz te sudske prakse koja je mnogo loša.
Ozbiljan problem, prema rečima Vidojevića i Ranitovića, jeste i kadrovska politika u MUP-u, postavljanje nestručnih ljudi, kumova, prijatelja, rođaka na rukovodeća mesta za koja nemaju potrebne kvalifikacije. Dodatno tvrde, policiju destabilizuje i medijsko licitiranje smenama čelnih ljudi MUP-a i njihovo povezivanje sa organizovanim kriminalnim grupama i pojedinim političarima.
Svet. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izjavio je da evropske zemlje nisu spremne da prime Ukrajinu u Evropsku uniju.
Ukrajina je u Evropi i ta zemlja mora da ima dobre odnose i sa Unijom i sa Rusijom, rekao je francuski ministar, reagujući na jučerašnji govor ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka na inauguraciji, koji je poručio da će tu bivšu Sovjetsku republiku odvesti u Evropsku uniju. Fabius je pozitivno ocenio sastanak Porošenka i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak u Francuskoj i dodao da bi uskoro trebalo da počnu pregovori između ukrajinskih vlasti i proruskih aktivista o postizanju primirja u Ukrajini.
Egipat je dobio novog predsjednika. Bivši komandant egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi položio je zakletvu u Kairu u prisustvu sudija Vrhovnog ustavnog suda. Obećao je da će poštovati ustav svoje zemlje. O tome Zorana Bokan.
Ceremoniju inauguracije El-Sisija, koji će na čelu Egipta biti naredne 4 godine, prenosila je egipatska državna televizija, jedina kojoj je bilo dozvoljeno da prati događaj. Za Abdela Fataha El-Sisija na nedavnim predsjedničkim izborima glasalo je 97% građana, kojima je obećao da će za 2 godine stabilizovati situaciju u zemlji. 59-godišnji El-Sisi, koji ima čin feldmaršala, školovan je u Egiptu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. U julu prošle godine predvodio je prevrat, čiji je rezultat bilo svrgavanje predsjednika islamiste Muhameda Mursija. Polažući danas u Kairu predsjedničku zakletvu, El-Sisi je rekao:
Bismillahirrahmanirrahim.
Zaklinjem se Bogu da ću poštovati ustav i zakone Egipta i da ću raditi za dobrobit svih građana Egipta i čuvati bezbednost zemlje. Dolazak El-Sisija na funkciju predsjednika Egipta je očekivan i, kako za Radio Beograd 1 kaže, komentator lista Politika Boško Jakšić, 3 godine posle svrgavanja Hosnija Mubaraka označava kraj arapskog proleća u regionu i kraj eksperimenta spajanja islamizma i demokratije.
Imajući u vidu da je Zapad jako strahovao od islamista i da je sada svakome na Zapadu laknulo, da je laknulo konzervativnim režimima u Zalivu i Saudijskoj Arabiji ili Emiratima ili Kuvajtu, koji sada obilno nagrađuju i pomažu Egipat financijski, da je na taj način napravljen jedan novi front, ali taj novi front u mnogome podsjeća na sve ono što je staro bilo, a to su autokratski i despotski režimi, i plašim se da mimo svih obećanja koje maršal Sisi daje u ovom trenutku, što se tog demokratskog razvoja Egipta tiče, od toga nema ništa.
Svečani prijem za strane goste održan je u predsjedničkoj palati El-Itihadija u Kairu, a jedine 3 zemlje koje nisu pozvane na inauguraciju novog egipatskog predsjednika su Katar, Turska i Izrael.
Slušajte novosti dana, Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za kosovski parlament. Do 11 sati glasalo je oko 10% birača. Vlada Srbije uputila je Srbima u pokrajini poruku da masovno izađu na kosovske izbore. U Obrenovcu intenzivni radovi na sređivanju grada. Stanovnicima neophodna konzervirana hrana i sredstva za ličnu higijenu. U Jameni voda ponovo ispravna za piće. MUP obeležava svoj dan. Ministar Nebojša Stefanović poručio da policija oslonac države. U nastavku, između ostalog, o kardiovaskularnim bolestima. U našoj zemlji svakog dana umre 15 osoba od infarkta miokarda. Važno je da pacijent na vreme prepozna simptome, upozoravaju stručnici.
Vreme je bitno zato što u tom jednom zlatnom satu, ukoliko pacijent dobije adekvatnu terapiju, imaće mnogo veću šansu da se oporavi i oštećenje srca će biti manje nego što bi bilo ako dođe kasnije.
Za titulu u muškom singlu na Roland Garrosu i najboljem na svetskoj listi bore se Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. Đoković na startu vodi 1-0 u gemovima. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Troje 20-godišnjaka, 2 devojke i 1 mladić poginuli su rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu.
Do nesreće je došlo na uglu Bulevara Oslobođenja i Bulevara Cara Lazara na semaforu kod Merkatora u direktnom sudaru Golfa i Audija. Nastradali su se nalazili u automobilu Golf koji se kretao Bulevarom Cara Lazara, dok je vozač Audija 8 išao iz pravca Mosta Slobode ka Bulevaru Oslobođenja. Vozač Audija teško je povređen i nalazi se u urgentnom centru.
U našoj zemlji svakog dana umre 15 osoba od infarkta miokarda. Važno je raditi na prevenciji, ističu stručnjaci. To je jedan od razloga za česte kampanje koje za cilj imaju upravo bolju informisanost građana o tome kako sprečiti nastanak srčanih oboljenja. Detaljnije Milenko Marković.
Poznati novinar i rock kritičar Petar Popović uključio se u kampanju Doživi život jer je i sam već 26 godina srčani bolesnik. U njegovom slučaju presudan je bio nasledni faktor.
Ja sam najstariji Popović u istoriji. Imam 8 bajpasova, 7 stentova, 6 infarkta, 5 koronografija i 2 kliničke smrti. I ja sam dokaz koliko je kardiologija, interventna kardiologija i kardiohirurgija napredovala.
Napredak je vidljiv i kroz statistiku. Zahvaljujući modernim terapijama, u Srbiji je smrtnost srčanih bolesnika koji su smešteni u bolnice u poslednjih 11 godina prepolovljena, sa 18% na 9%. Kardiolozi, međutim, ne mogu da pomognu pacijentima koji se ne jave lekaru. Infarkt najčešće prati snažan bol u grudima, ali doktor Aleksandar Nešković iz Udruženja koronarnih jedinica Srbije objašnjava da ima dosta slučajeva kada taj bol izostaje. izostane, zbog čega mnogi pacijenti ne prepoznaju simptome.
To se dešava recimo kod nekih populacija bolesnika, kao što su stariji, kao što su oni koji imaju šećernu bolest, koji ne prepoznaju dobro simptome ili koji imaju drugačije simptome, ali koji takođe ukazuju na infarkt miokarda, kao što su recimo malaksalost, slabost, gubitak svesti. Druga stvar, zašto je vreme bitno? Vreme je bitno zato što u tom jednom zlatnom satu, kako mi kažemo, ukoliko pacijent dobije adekvatnu terapiju, imaće mnogo veću šansu da se oporavi i oštećenje srca će biti manje nego što bi bilo ako dođe kasnije.
Doktor Nešković savjetuje svima koji posumnjaju da su dobili infarkt da popiju 300 mg aspirina, jer se pokazalo da to smanjuje smrtnost i do 30%. Lekari ističu i značaj prevencije. Rizik od srčanih oboljenja je također 30% manji ako se bavite umerenom fizičkom aktivnošću najmanje 2,5 sata nedeljno. Sport, međutim, nije dovoljan, već je također neophodno ostaviti cigarete i izbaciti soli i masti iz ishrane.
Zahvaljujući brzom razvoju nauke, primjeni matičnih ćelija i novih lekova, u bliskoj budućnosti mnoge bolesti biće izlečive, a ljudski vek duži od 100 godina. Takav stav zastupaju članovi UNESCO-ve katedre za bioetiku, koja je nedavno osnovana u Beogradu. Na njoj će biti angažovani eminentni domaći i stručnjaci iz srednje i jugoistočne Evrope. Katedra će se inače baviti istraživanjem, obukom, informisanjem i dokumentovanjem na polju bioetike i prava. Više pojedinosti u prilogu Marine Stojadinović.
Sedište UNESCO-ve katedre za bioetiku srednje i jugoistočne Evrope biće u Beogradu zahvaljujući velikom uspehu Srbije na polju više naučnih disciplina. Temelj izučavanja biće na pravima pojedinaca u medicinskim istraživanjima i procesu lečenja, kaže šef novoosnovane UNESCO-ve katedre za bioetiku profesor Vojin Rakić.
Etika je filozofska disciplina, ovo je primenjena etika na koje oblasti, na biologiju, na medicinu, na farmakologiju. Sa dva potencijala i potencijal da nas jako unapredi, počelo do toga da živimo 150 godina recimo, ne mi, ali naša deca već možda da ili unuci, sa tim matičnim ćelijama, to će jednom trenutku moći da se koristi za odlaganje fatalnih ishoda.
Vanredna profesorka ginekologije i akušerstva Evropskog univerziteta Mima Fazlagić biće predstavnik Departmana za istraživanje i razvoj koji treba da povezuje medicinske i bioetičke discipline, jer kako kaže, nauka napreduje neočekivanom brzinom.
Mogli ste da pročitate prekjuče vest da je Engleska prvi put odobrila dete koje ima tri roditelja, znači imaće tri različita DNK. Počinju ćelijske terapije, počinje regenerativna medicina i ako nas bioetika ne bude vodila pravim putem, što je neophodno, neće biti dobro, jer ova planeta mora biti dobra i ugodna i moralna za sve ovo što radimo i što se dešava.
Po rečima profesora Vojina Rakića, zahvaljujući dostignućima, omogućeno nam je da ubrzamo evoluciju.
Kad je u pitanju moral, imate lekove kao oksitocin, taj onda serotonin, i to jačaju empatiju, jačaju saosećajnost ljudima. Saosećajnost jeste baza morala, ne činiti drugom ono što ne želiš da drugi tebi čini. Prema tome, ukoliko se to bude razvilo, razviće se, znači, mi možemo da postanemo moralno bolji i to je skok u evoluciji.
Novoosnovana UNESCO-va katedra u Beogradu povezivaće Centar za bioetičke studije, UNESCO-vu bioetičku sekciju za Srbiju i radnu grupu univerziteta u Kembridžu za obuku na polju bioetike.
U Srbiji je u više od 40 gradova održana 11. noć muzeja. U Beogradu su posetioci na 63 lokacije mogli da vide ekskluzivne postavke i da pomognu ugroženima od poplava. Nemanja Kostić, PR Noći muzeja, za novosti dana izdvaja neke od najzanimljivijih programa.
Dokazali su i muzeji noći da znaju kako da privuku posetioce svojim najboljim adutima. To su zanimljive postavke koje su sve posetioce vodile na neka jedinstvena putovanja i videli su neke nove stvari. Koliko smo uvideli, noćas je najveće interesovanje izazvala Meštrovićeva maketa Vidovdanskog hrama koja je bila prikazana samo noćas u Belom dvoru i vrlo strpljivo su posetioci čekali u redu u želji da vide ovo, pa možda se reći, kontroverzno delo. Također, Etnografski muzej sa masonima bio je jedno od najposećenijih mesta u 11. noći muzeja, a na naše veliko iznenađenje također i zgrada Jadransko-Podunavske banke koja je premijerno bila otvorena u noći muzeja. Uz to možemo da kažemo da deo prihoda od prodatih karata je namenjen upravo institucijama kulture pogođenim poplavama.
A u biblioteci grada Beograda održan je okrugli sto pod nazivom Poštovanom Dušku Radoviću. Povod je 30 godina od smrti cenjenog pisca, pesnika, novinara i urednika. Ovom događaju prisustvovala i Tanja Živković.
Bio jednom jedan lav, ime je projekta posvećenog stvaralaštvu Duška Radovića. Na okruglom stolu bilo je reči o pesniku i prijatelju, o uzoru. Pisac Mihajlo Pantić počeo je ovako.
Postoje ono što je najteže za pisca, postao je glas ovoga grada, postao je njegov simbol.
Beograde, dobro jutro.
Novinar Velja Pavlović nikada neće zaboraviti jednu situaciju.
Sećam se, jednog jutra sam išao taksijem negde, onda je taksista u 7.15 parkirao pored i rekao, izvinite, molim vas, sad ja moram da saslušam Beograde, dobro jutro. Pa ćemo da nastavimo vožnju. Sećam se čak i šta je rekao Duško to jutro, da čep i pampur nisu sinonimi, čep je zatvarač za flašu, a pampur je nešto drugo.
Muzički kritičar i novinar Petar Peca Popović.
Mi nemamo nekoga ko će običnim rečima, bez superlativa, bez upotrebe tuđica, bez navijačkih strasti, kazati gde je svakome mesto. E, mi smo svi zajedno Duškova siročad.
O Dušku Radoviću govorili su i Miroslav Maksimović, Jasminka Petrović, Maja Dimitrijević, Valentina Hamović i Jelena Žurić. A izlaganje svih učesnika biće osnov za štampanje zbornika, koji će biti predstavljen na Beogradskom sajmu knjiga. Duška Radovića pamtićemo kao glavnog urednika Pionirskih novina, urednika programa za decu Radio Beograda i Televizije Beograd, urednika Lista Poletarac, urednika Studija B. Slušat ćemo i čitat ćemo njegova dela, Kapetan John Peoplefox, Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, Na slovo, Beograde, Dobro jutro. I sećat ćemo ga se uvek.
Koji je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu.
Sve hrišćanske crkve danas slave Svete Trojice, duhove ili pedesetnicu, praznik kojim se proslavlja silazak Svetog Duha na apostole u Jerusalimu 50 dana po Hristovom vaskrsenju. Posebno svečano danas je u Kruševcu jer se slavi i gradska slava. Crkva Svete Trojice u Kraljevu sagrađena je 1824. godine na mestu gde je prema narodnom predanju njen graditelj knez Miloš Obrenović noćio u oči boja i u snu obećao Bogu da će, ako pobedi Turke i srpski narod oslobodi ropstva, na tom mestu sagraditi crkvu, što je i učinio.
Vreme za sport. Tokom emisije Novosti dana počelo je i finale na Roland Garrosu, Đoković Nadal. Sa nama je kolega Milan Vigović. Đoković je, Milane, dobro krenuo.
Jeste, vodi 2-1, veliki teniski dan za Roland Garros i mesto broj 1 na svetskoj listi. Novak Đoković trenutno vodi 2-1. Amelie Mauresmo, novi trener Endija Marija. Još jedna lepa informacija iz sveta streljaštva. Minhen svetski kup, Andreja Arsović u finalu vazdušnom puškom, bronzana medalja, svaka čast. Lep je to nagovešta i za Novaka i njegovo nadmetanje sa Nadalom. U baražu za svetsko prvenstvo, rukometaši bolji od Češke, 8 golova više pred revanš za 7 dana. Odbojkaši su sinoć savladali Bugarsku u svetskoj ligi ubedljivo sa 3-0. Večeras je novi meč u Sofiji u 19 časova. Atletičar Emir Bekrić na mitingu Hengelu u Holandiji, a u polufinalu košarkaškog play-offa Crvena zvezda Mega Vizura u 20 časova. Revanš je u sredu, podsjećam, sinoć, Partizan Radnički 89-81. I još jedna vest, Rosbergu pol pozicije u Montrealu, naravno u pitanju je Formula 1.
Hvala kolegi Bigoviću, on će sa vama biti i za nekoliko minuta u sportskom žurnalu, a pre vremenske prognoze evo i vesti o jednom zanimljivom događaju. Naime, više od 900 padobranaca iz Evrope i Amerike skakalo je danas iznad šume kod mesta Saint-Mère-Église u Normandiji u okviru obeležavanja 70 godina od savezničkog iskrcavanja za vreme Drugog svetskog rata. Nekoliko desetina hiljada ljudi, među kojima i francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve, prisustvovalo je smotri padobranaca koji su došli došli iz Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Holandije, Belgije, Velike Britanije, Poljske, Češke i Italije. Podsećamo, u noći između 5. i 6. juna 1944. godine ukupno 13.348 američkih padobranaca skakalo je iz 800 aviona na 6 oslobođenih zona oko sela St. Mary Eglise. Ovo selo je oslobođeno 2 sata posle Ranvila, prvog sela u Normandiji koje su oslobodili britanski vojnici u junu 1944. U ovom trenutku najtoplije je u Velikom Gradištu 33 stepena. 31 je u Beogradu, toliko je u Somboru, u Novom Sadu i Nišu 30 stepeni, u Kragujevcu 29. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, poslepodne u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Sandra Lobr, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataš Raketić, u nastavku programa Sportski žurnal pratimo finale Roland Garrosa, trenutno je 2-2.